kunnafoni kelen kelennu na sɛnɛntolan ta bunnagun kan diɲɛ ɲɔgɔn dan min be denmisɛnnilakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ saan mugan kan mali taw u labana ka pankuru ta kunu araba mɛ kalo ye tile tan duru k'u kunda pɔlɔɲi kan kuu jumani bena ta tan yɔrɔ min na k'a daminɛ mɛ kalo ye tile mgni saba k'a kuncɛ juɲɛ kalo nataw tile tan duru la siɲɛ caaman denmisɛnu ka tagale tun bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ sɛbɛnko ye sɛnɛntolan ta bunnagun kan halisa muso kunda sisan cote d'ivoire musolakaw ale ni mali musolakaw be ɲɔgɔn sɔrɔ turnuwa ye fɔa be o ta ko filana demifinali kun fɔlɔw kɛnɛ kan nigeriya musolakaw ale ni ghana musolakaw be ɲɔgɔn sɔrɔ turnuwa ye fɔa be o ta ko filana demifinali kun filana kɛnɛ kan ɲɔgɔndan nunu fila be tan bi alamisa dɔ ye na mɛkalo tile tan wɔrɔ abijan cote d'ivoire kaw fɛ yen bi fana chan championnat national d'afrique farafina sɛnɛntolanta ɲɔgɔndan min be sodenw dɔrɔn ko fɔ kamerun b'a fila ni mugan san wɛrɛ o eliminatɔr hukumu kɔnɔ mali chan ekipe national ale ni club olympique de bamako cob u be badenya sɛnɛntolantana stade modibo keyita la bamako yan k'a kuncɛ ni ɛskrimi ye o championnat d'afrique senior cɛ kɔrɔbalenw ani muso kɔrɔbalenw ɲinɛ san 2019 bamako yan k'a daminɛ juɛn kalo nata tile 24 k'a kuncɛ juɛn kalo nata tile 28 jamana bisaba bɔɲɔgɔnko olu de benu ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na mali ka laɲini fila don kɛnɛ in kan ka labɛn ɲuman k'o sabati ani fana ka jɔnjɔn caaman sɔrɔ wahab zurome mali escrime fédération ɲɛmɔgɔ ka fɔ la
ekipe kɔni be préparation na yarɔ sungalo mana don a la pratiquement souvent c'est à mi-temps sufɛlaw de la an be baara la 26 mars la équipe nationale be k'i préparé préparation yɛrɛ pratiquement an be sɔn k'o daminɛ ni kalo sa yen de la c'est comme ka don internat la
jamana juri bino ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan yi na farafina
an be ka jamana 28-29 an be k'o de kɔnɔ n'ala sɔnna oye koba ye parce que je pense que championnat d'afrique tɔw la a tɛ tɛmɛ jamana 15-16 kan mais cette fois ci minnu kɔni y'u annonce a be 20 san fɛ
o kɔrɔ ko escrime ye san sɔrɔ kosɛbɛ mali la
escrime ye san sɔrɔ a ma san sɔrɔ parce que hali san an be promotion de la y'a dɔn sport kura de don an ka objectif ye min an ka se ka organise maliyɛnw ka se ka sport ye a ka se ka lako dɔn y'a dɔn mɔgɔ caaman be escrime mais u t'a don n'an y'a organise nin cogo ye na afrique yɛrɛ escrime kɛbaga ɲɛnamaw ka se ka na u ka se k'a dɔn exactement escrime ye fɛn mu ye ni ni championnat d'afrique in kɛra maliyɛnw n'a dɔn fɛn kelen mun do escrime niveau ye fɛn min ye ani min b'a kɔnɔ bɛɛ n'a dɔn
laɲini mun ye kɛrɛnkɛrɛnnina mali ka laɲini e min ye ɲɛmɔgɔ ye
an ye jamana kura de an be ka a sport in promotion kɛ n'an sera ka promotion kɛ pour que a ka se ka lako dɔn escrime ka se ka dɔn maliyɛnw ka se k'a dɔn o ye fɛnba de anw ma an ka se ka organisation ɲɛnaman kɛ an bena donna minnu akueyi u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko mali ye jamana ye jamana min dɔ min be akueyi ni dunanw bonya n'an sera k'o kɛ o kɔnna na n'an sera ka médaille dɔw sɔrɔ o y'an ka o ye bonus de mais an ka objectif fɔlɔfɔlɔ ye ka se ka organise pour que escrime ka se ka lako dɔn mali la
escrime yɛrɛ ye mun ye
escrime ye sport min ye kɛlɛkɛ sport de do a be kɛ ni muru ye sabre b'a la épi b'a la fleuri b'a la
be
fini jɛmaw do be kaske don fil juru b' u kɔfɛ u be boli u be tushe ɲɔgɔn na o de ye escrime
yebe mali la be san caaman bɔ sisan
bon a be mali la a be san tan ni dɔɔni bɔ n'i ye jamana tɔw jatɛminɛ afrique ya pratiquement an ye jamana labanw de minnu ye escrime daminɛ
escrime yɛrɛ kun ye mun ye a be kɛ mun de kosɔn
escrime be kɛ farikolo ɲɛnajɛ de do parce que a be adamaden réflexe a b'o de éveille a be bon a be denmisɛni fɛnɛ a be mɔgɔ fɛnɛ sɔn hakili la a be mɔgɔ hakili développe kosɛbɛ o de y'a to ni denmisɛnu i n'a fɔ ye tubabu yɛrɛ jate minɛ pratiquement denmisɛnu u b'u bila depuis u basage la u ka escrime kɛ ka b'u fitinima a be hakili dɛmɛ kosɛbɛ o de ye escrime
veo abamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala selido